În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul al 9-lea. Cele două zile cât lipsea Dina fuseseră grozav de chinuitoare pentru băiețel. Tuturor le era groază să-i mărturisească motivul absenței ei. Îl mințiră că plecase la oraș ca să facă niște analize pentru că era puțin bolnăvioară. Și Emanuel îi crezu, pentru că în ultimele zile, își aminti el, ea se tot plânsese că o durea burta și capul. Nu știa că ea îl păcălea numai pentru a-l face să lase totul după capriciile ei. Îi trecu totuși de câteva ori prin minte ideea că poate ea s-a dus la școală, că-l părăsise, dar cei din jur îl asigurară că se va întoarce peste două zile și aceasta îl liniști. În așteptarea ei, se închinsese din nou în camera lui, nu mânca aproape deloc și întreba exagerat de des cât este ceasul, bucurându-se de fiecare minut în plus scurs, care anunța un minut în minus de așteptare. Până la urmă se scurseră și cele două zile, iar Adina nu apăru și atunci Emanuel începu să-și facă serios probleme. Nimeni nu se mai putea înțelege cu el.
Să nu vă închipuiți că voi merge vreodată la școală fără ea!
Țipa plângând și dând din picioare. Nu puteai să-ți dai seama pentru nimic în lume dacă era boală sau simplu moft.
Am zis eu, se văicărea Ana în cruda-i deznădejde, că dacă se apropie prea mult de ea și apoi îi despărțim, va fi mai cumplit. L-au folosit numai să o ajute pe ea, să învețe că se poate să trăiască și fără ei, iar acum ce le pasă? Ea e puternică și se va descurca la școala de nevăzători, dar Emanuel? Dacă el nu merge la școală anul ăsta, nu știu de ce sunt capabilă. O prind și o omor în bătaie pe fata asta. Din vina ei...
Nu zi așa, Ano, interveni Maria. Tu știi cât de mult l-a ajutat. Prietenia și atașamentul lor a fost în primul rând o binefacere pentru el. Pentru ea, care este atât de ageră și comunicativă, puteau să găsească alte metode și copii care...
Nu, Emanuel e unic, a fost unic și ca ajutor pentru ea. Niciun copil nu s-ar fi sacrificat, n-ar fi avut atâta răbdare cu o fată oarbă. În două zile s-ar fi plictisit de ea. Emanuel are un suflet mare, nobil și generos. Poți spune că nu-i așa?
Da, așa-i.
Recunoști, nu? Și atunci de ce tot îi spui că este păcătos? De mult am vrut să te trag la răspundere pentru asta. Cum ai putut? El mi-a spus că tu i-ai învățat din astea pe el și pe Adina.
Dar așa spune Biblia, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nici copiii nu fac excepție. Uită-te cu băgare de seamă la ei. De-abia apucă să priceapă ce este în jurul lor și știu să mintă, să fie egoiști.
Ești nebună și atunci cine mai poate ajunge în cer dacă toți, datorită păcatului, sunt despărțiți de Dumnezeu?
Păcatul este ca o prăpastie între om și Dumnezeu. Există în univers doar o singură punte pe măsură, crucea lui Hristos.
Și vrei să spui că acest lucru e valabil și pentru copii?
Da.
E curată nebunie. Cum ai putut să-l înveți așa ceva pe fiul meu? Am intuit eu de la început că, dacă se vor restabili relațiile între noi, nu va fi deloc bine. Pentru asta o să-ți petreci anii bătrâneții singură cuc. O să am grijă să nu mai calce fiul tău și copilul meu vreodată pe aici. Știi ce susține Emanuel? Că nu va merge în ruptul capului la școală decât cu ea. Așteaptă ca Iisus să-i redea vederea și astfel să frecventeze școala normală. Fanatism în toată regula, curată nebunie împrumutată de la tine.
Mami, mami, dar nu-i vina ei! Interveni deodată băiețelul care, auzind scandalul, ieșise din camera lui.
Aduce aminte că tocmai tu mi-ai citit din Biblia copiilor întâmplarea cu vindecarea unui orb din naștere. De ce ai vorbit așa cu bunica?
Buni, te rog, nu mai plânge. Hai, stai jos. Nu-ți fie frică. Nu să te mai lăsăm niciodată singură. De ce plângi?
Plâng, dragul bunicii, pentru că...
Ce vrei să-i mai spui copilului, femeie fanatică? Vrei cu tot din adinsul să ajungă nebun când o crește ca tine? Tu nu-l iubești.
Vai, mami, dar eu vreau din toată inima când cresc mare să fiu la fel de bun ca bunii și credincios ca ea. Numai așa poți ajunge în cer.
Poți ajunge în cer, chiar dacă nu ești așa nebun ca ea.
Dar bunica nu e nebună, ea crede foarte mult în Dumnezeu. Nebun e cel care nu crede în Dumnezeu. Nebunul spune în inima lui, nu există Dumnezeu. Nu-i așa, bunii? Am reținut versetul acesta. Tu mi l-ai spus după ce a ieșit nenea Oliviu de la noi din curte. El blestema mereu și zicea că bine zic comuniștii că nu există Dumnezeu. E și el nebun de partid, membru de partid.
Să nu ne audă careva. Ce figură ești, măi copile? Se amuză Ana. Ce le mai trece copiilor prin minte? Dar să nu mai spui asta la nimeni, că nu-i de glumă. Ai auzit?
Am înțeles, dar eu tot vreau să ajung ca bunica. Ea nu se supără niciodată. Vorbește frumos și face bine la toată lumea. Așa de mult mi se pare, bunică, tu semeni cu Iisus. Aceeași părere o are și Adina. Împreună am hotărât să fim și noi ca tine, să nu mai mințim, să nu ne mai supărăm unul pe altul. De când a plecat Adina, am fost tare necăjit. La început mi-ați spus că e în oraș la doctor pentru că nu se simțea bine și v-am crezut. Dar apoi v-am auzit vorbind că a plecat să dea testul acela. Când am aflat adevărul, mi-a trecut prin minte... Să nu vă vină a crede, am vrut să fug de acasă și să nu mă mai întorc niciodată. Aveam pregătit și un pachetel, câteva felii de pâine și o bucățică de salam ca să-mi ajungă pentru câteva zile. După aia nu știu ce aș fi făcut. Eram gata de plecare, era noaptea târziu, credeam că toată lumea doarme. Am ieșit pe ușă încetişor, tiptil, tiptil, pe vârful degetelor, am trecut pe lângă camera voastră, mami. Amândoi, tu și tati, sfureați grozav de tare. Iar apoi, când am vrut să ies, văd Veioza aprinsă în camera lui Buni. M-am speriat că poate m-a auzit și de aceea s-a trezit. M-am oprit. Tremuram de spaimă. Așteptam ca Buni să iasă din cameră. Mi-am lipit urechea de ușă. Am auzit încet vocea ei. Oare cu cine poate vorbi la ora asta? M-am gândit. Uitându-mă pe gaura cheii, am înțeles că se ruga. Mi-am ciulit urechile să aud ce zice. Draga mea bunică, te-am auzit cum te rugai pentru mine, parcă ai fi știut ce aveam de gând să fac. M-a apucat o așa rușine, amintindu-mi cum am vrut să-i supăr pe toți și n-am mai putut.
Alergă în brațele ei și începu să plângă cu suspine, iar ea, înduioșată și cu ochii umezi, îl strânse la piept. Între timp veni și Ionel. Înțelesese aproape tot ce spusese băiatul, dar nu avea tăria să scoată vreun sunet, iar Ana rămase și ea încremenită, pradă unui amestec de gânduri nedefinite, groază de ceea ce ar fi putut să se întâmple, nedumerire cum de totuși nu s-a întâmplat, gelozie pentru bătrâna care avea o așa de mare înrăurire asupra fiului ei. Trebuia să recunoască, o aprecia pe bătrână și fiul ei avea în ea un model demn de urmat, dar gelozia și sentimentul posesiunii erau mai puternice. Ar fi fost gata să facă orice pentru ca băiatul să nu urmeze niciodată exemplul bătrânei, doar pentru că vedea în ea o concurentă care ocupa un loc mai de cinste în inima copilului decât ea, căreia pe drept se cuvenea toată iubirea lui. El era însuși motivul existenței ei și pentru nimic în lume n-ar fi vrut să-l împartă tocmai cu această țărancă bătrână și fără minte.
O, mami și tati, continuă băiețelul, dacă n-ar fi fost să mă opresc atunci, oare ce s-ar fi întâmplat cu mine? Aș fi murit de frică noaptea singur pe acolo. Chiar dacă nu m-aș fi întâlnit cu vreun lup sau vreun mistreț, numai gândindu-mă la asta, cum aș fi tremurat de spaimă. Știți ce m-a făcut să mă răzgândesc? Rugăciunea bunicii. Ea îi zicea lui Iisus să mă ia pe brațele lui și să nu mă lase să mă simt singur. Chiar dacă Adina pleacă, Ea se ruga să înțeleg că, de fapt, cel mai bun prieten care niciodată nu-i părăsește pe copii și pe nimeni altcineva e Iisus. N-am înțeles prea bine ce vrea să spună, dar asta m-a făcut să-mi amintesc că am uitat cartea cu povestiri biblice în camera mea. Atât de mult o iubeam, încât nu m-aș fi iertat să o fi lăsat acasă. M-am întors deci în camera mea. Am deschis-o la imaginea unde Iisus strângea la pieptul lui copilașii. Unul din copilașii aceia eram eu, iar fetița Adina. Oare ce ar zice Iisus, m-am gândit, dacă ar ști că vreau să fug de acasă? Dar chiar știe că vreau să fug? Știe, pentru că așa mi-a zis bunica, nu poți ascunde nimic de el. El aude tot, știe și ce gândești. Și să fug de acasă era un păcat, știam eu. Păcatul te desparte de Dumnezeu. Dacă aș face asta, poate că nu m-ar mai lua în brațe, iar Adina ar rămâne mai departe acolo. Ea să ajungă în cer, iar eu nu? N-aș fi suportat, mai ales că mi-e frică să mor. Și băiatul, cutremurat, început să plângă cu lacrimi fierbinți și cu sughițuri. Se strângea cât putea de tare în brațele bunicii. Acum totul e bine, zise ea cu blândețe. Hai, liniștește-te. Uite ce am pentru tine, interveni maică-sa. Am cumpărat o dimineață de la cooperativa din sat, o ciocolată albă, cum îți place ție. Băiatul strâmbă din nas, întoarse capul și izbucni. Faceți orice, numai să mă convingeți să mă duc la școală, dar asta oricum n-am să pot. N-am să pot! Șopti, mutându-și cu disperare privirea când în ochii maică-sii, când ai lui taică-său. Ei rămaseră înmărmuriți, se smulse din brațele bunicii, își împreună mâinile arugă. Vă implor să nu mă lăsați, o să râdă de mine ca atunci la grădiniță și nu să aibă cine să mă mai apere, nimeni! Îngăimă cu înfrigurare, ochii îi înnotau în lacrimi, iar buzele îi tremurau. De ce spui așa? Îndrăzni maică-sa. Ai uitat că Iisus e un prieten care nu te părăsește niciodată. Nu credea ce zicea, dar o spunea doar pentru că în momentele acelea, acest gând era singurul liman salvator pe care mintea-i tulbure îl mai putea zări. Cum putea o mamă să calce peste orice principii, să facă orice sacrificii pentru a-și proteja copilul? Îi străfulgeră prin minte un gând de admirație față de propria-i persoană. Cum ți se pare ideea aceasta? Continuă luând mâinile copilului și privindu-l fix. Iisus este pretutindeni, prezent în tot locul. Chiar tu ai spus, îți amintești? Da, el știe tot ce facem, ce gândim. Nu există niciun loc pe pământ unde să te poți ascunde de el. Da, și... Deci Iisus poate fi prezent în mai multe locuri odată. Se poate? Da, nu înțeleg cum, dar se poate. Îți vine să crezi că e și în cer, dar și în Africa și în România. Dar ce zici? Poate fi și în Haș, unde vei merge tu la școală, în același timp însă și în orașul unde va pleca Adina? Mai întrebi? Deci tu stai pe un genunchi al lui Iisus, iar Adina pe altul. Tu în Haș, iar ea acolo, în Cluj. Iisus e prietenul vostru comun. Dar... Hai să vedem altceva. Ce zici? Iisus e mai puternic decât Adina? Oho, cum să nu? Mai puternic decât toți oamenii. Și ți-ajută prietenii? Sigur că da. Dacă Adina va pleca, cum ți se pare ideea că Iisus va fi cu tine pretutindeni? Așa e că te poate apăra mai bine decât a putut să o facă ea? Eu știu, mi-e frică pentru că eu fac multe prostii și s-ar putea să se supere. Adina nu m-a părăsit chiar dacă am făcut multe boacăne. În Biblie spune că păcatul mă desparte de el. Ah, își pierdu răbdarea Ana, iar ideile astea fanatice. Dar tu nu ești păcătos, dragul mamei. Ești un înger, ești curat ca un înger. Să nu mai spui asta niciodată. Vezi, Mario, ce prostie ai băgat în cap... Că nu te mai înțelegi cu el. Îți interzic categoric să mai discuți cu el asemenea aberații. Tună, vânătă de mânie, sfredălind-o cu cea mai necruțătoare privire pe bătrână. Băiatul început din nou să plângă. Fără a putea fi stăpânit, fugi în camera lui și închise ușa trântind-o. Se aruncă încălțat în pat. Lovea cu picioarele și cu pumnii în saltea. Din nou, panică și ceartă între părinți, vorbe jignitoare, amenințări din partea Anei la adresa bătrânei. O acuza pe sărmana femeie, prin care intervenise de fapt Dumnezeu pentru a o păzi de o nouă nenorocire, ca fiind total vinovată de această situație monstruoasă. Se părea că pe copil îl apucaseră din nou crizele și când te gândești că trecuse aproape un an de când ele nu se mai repetară. De data aceasta, băiatul luă din nou atitudinea din timpul crizei precedente. Când mâinile și picioarele obosiră de atâta lovit în saltea, capul și-l afundă între perini și rămase așa nemișcat, neînduplecat în fața oricărei vorbe, ori lacrimi de disperare ale sărmanei lui mame. Exasperarea ei era acum parcă și mai mare ca data trecută, pentru că avea de luptat acum nu numai cu durerea provocată de criza copilului, ci și cu ideea alegerii între binele lui și satisfacerea orgoliului ei. În mintea ei, având în vedere felul cum se rezolvase criza precedentă, stăruia ideea că din nou bătrâna, care exercita influența asupra lui, l-ar putea ajuta. Ar fi fost cea mai mare umilință, judeca ea, după ce o pusese la punct și interzisese categoric contactul cu copilul, să apeleze din nou la ea. Chinuită de aceste gânduri, fără putere de a renunța la mândria ei, se luptă un timp. Fusese doar o jumătate de ceas, dar ei îi se părură ore în șir. În aceeași măsură prețuia și principiile ei și remedierea situației copilului, așa că nu avea putere să aleagă între ele. De ce trebuia să treacă prin toate acestea? Cu nervii zdruncinați, se prăbuși pe un scaun alături de patul copilului. Se auzea respirând, gemea din când în când. Ah, măcar de nu ar mai geme, tot ar fi fost mai ușor de îndurat. Numai Dumnezeu poate să-l ajute, îi se desprinse un gând din noianul de gânduri triste. Emanuel s-a dovedit a fi un copil ascultător și credincios. Ce milă era de el! Putea oare Dumnezeu să nu arate și el un strop de îngăduință? El e infinit și mila lui poate fi infinită în comparație cu a ei. Ce gânduri abstracte îi puteau trece prin minte? Poate că Dumnezeu era așa, dar nu cu ea. Alții puteau afirma lucruri mărețe despre stăpânul universului, însă ea? Pe ea, o beată făptură ponegrită și împinsă cu dispreț la marginea societății, datorită vinei de a fi atât de neplăcută la vedere și pe deasupra și șchioapă, până și Dumnezeu o trecea cu vederea. Își șterse cu dosul mânecii câteva lacrimi. Rămase nemișcată cu privirea în gol, lacrimile îi înghețară în ochi. Își simți deodată inima pietrificându-i-se. Ce simțământ straniu! Câtă dragoste, timp și idealuri investite în copil, iar el, cum i se întâmplase întotdeauna în viață, începuse să o marginalizeze. O prefera pe Adina în locul ei și pe bătrână, dar pe ea zâmbi cu tristețe. Niciodată pe ea nu iubise nimeni. Căsătoria cu Ionel avusese loc datorită necesității firești de a întemeia o familie. Nu se iubiseră niciodată. Se găsiră amândoi handicapați și se luară. Atât. Crezuse că descoperise în sfârșit ce înseamnă să porți în piept simțămintele dragostei, atunci când îl adusese pe lume pe Emanuel. Și cât de mult se dezvoltase în inima ei străină de iubire acest sentiment pe măsură ce el creștea. Poate prea mult, pentru că începuse să-l sufoce pe copil. Sau poate ea nu știuse cum trebuie să faci ca să iubești, tocmai pentru că pe ea nu o iubise nimeni niciodată. Oare cu ce greșise? Greșise? Greșea și acum? Dacă da, Dumnezeu s-o ierte, s-o ierte, măcar atât. Și deodată, după acest gând, simți cum inima îi se înmoaie, iar lacrimile înghețate din ochi se topesc și îi se scurg pe față. O putere nevăzută, irezistibilă, îi invadă sufletul și mintea, așa încât reuși să se ridice de pe scaun și să plece în căutarea bătrânei. Făcu pași pe hol spre ieșire, dar se opri locului când auzi în fața porții oprind o mașină. Un minut mai târziu se auzea vocea veselă a Adinei. Dăduse se întoarcă pentru a-i spune băiatului, dar n-apucă, el deja țâșni pe ușă sărind de pe un picior pe altul și chicotind de veselie. Auzise și el mașina. Toată după masa aceea, copiii și-o petrecură împreună, nimeni nu îndrăzni să-i despartă, la fel și a doua zi și a treia zi. Emanuel nu mai manifestă nicio comportare ciudată. Deși nu aminti absolut nimic de plecarea Dinei, pe fața lui, când ajungea seara acasă, părinții săi puteau desluși o mare suferință. Cu siguranță, gureșa și lâmbuta fetiță îi povestise cu mult foc și amănunte despre faptul că fusese să dea testul pentru a se înscrie la școala de nevăzători. Și bieții părinții ai băiatului așteptau înfrigurați, din moment în moment, ca durerea copilului să explodeze din nou, să iasă iar la suprafață, terorizându-i și pe ei. Liniștea lui era probabil doar o chestiune de timp. Așa sunt copiii, se iau cu joaca și uită de nenorociri, se dezmeticesc de-a binelea doar când sunt iar față în față cu problemele. Sosi și vremea acestei confruntări. Adina plecă, iar el rămase singur. Stăteau cu toții în jurul lui cu sufletul la gură, ca și cum s-ar fi temut în orice moment de declanșarea unei bombe. Trecu însă o oră, apoi două, patru. Veni și vremea cinei, iar bomba nu se declanșa. Fața îi era crispată de tristețe, iar ochii roșii și umflați de atâta plâns. Nimeni nu-l văzuse însă vărsând vreo lacrimă. Plângea pe ascuns. Când se strânseră seara la masă, el sosi ultimul. Avea în mână un pix și un caietel. Fața era cu totul schimbată. "Vreau să învăț cât de repede să scriu," zise așezându-se pe scaun și punând caietelul deschis pe masă. Își scrise cu litere de tipar mari numele Emanuel, apoi dedesubt cuvântul Mama. "Așa se scrie, nu-i așa?"
"Da, îngerul meu."
"Dar Isus cum se scrie?"
"De ce vrei să înveți cum se scrie Isus?"
"Pentru că vreau să scriu, Isus mă iubește."
"Vai, dar asta este foarte greu de scris. Trebuie să înveți mai multe litere."
"Dar nu înțeleg de ce vrei să scrii asta."
Băiatul nu răspunse la întrebare.
"Promit că voi merge la școală,"
zise pe neașteptate. Ana ridică speriată privirea.
"Ce? Cum?"
"Neascultarea de părinți e păcat," zise el, clătinând cu durere din cap.
"Da, e păcat, de aceea vreau să ascult de voi, merg la școală."
"Ah, dragul mamei, ce mă bucur," zise ea mecanic, scrutându-l cu neîncredere. Nu mai știa dacă trebuie să se bucure ori nu. Putea fi doar o hotărâre de moment.
"Mami, tati, iertați-mă,"
zise el, căznindu-se să-i cuprindă deodată în brațe pe amândoi.
"V-am păcălit, n-am vrut, dar așa am făcut."
Avea ochii sinceri, dar bieții de ei nu mai pricepeau nimic.
"Atunci când m-am aruncat în pat," îi lămuri el, "m-am prefăcut. Vă auzeam bine cum erați desperiați, dar n-am vrut să mă ridic. Credeați că sunt bolnav, dar nu a fost așa. Eram foarte supărat. Nu voiam pentru nimic în lume să mă despar de Dina. Eram supărat nu numai pe voi, ci pe toată lumea asta și pe Isus, dar mi-era și frică. Păcatul te desparte de Dumnezeu," îmi spusese bunica, "și când mă gândeam cât sunt de rău, cei răi ajung în iad."
"Vai, dragul mamei, îngerașule, dar înțelege odată că tu nu ești păcătos și niciodată n-ai să ajungi în iad," interveni maică-sa, strângându-l la piept ca și cum ar fi vrut să-l protejeze de o așa nenorocire.
"Nu, mami," o corectă el, "v-am păcălit că sunt bolnav, am mințit, am fost atât de rău. Pe Adina n-am vrut să o lase plece de lângă mine pentru că sunt poeziv și asta e păcat."
"Cum ai spus? Poeziv?"
"Posesiv, se spune. De unde ai învățat cuvântul?"
"De la Adina. Împreună cu ea ne-am tot gândit noi la toate lucrurile astea. Mi-a spus că de multe ori i-a mințit și ea pe părinții ei. Mințea că o doare burta și capul numai ca să nu mănânce mâncărurile care nu-i plac. Sau arunca pe ascuns felul 2 la gunoi numai ca să capete mai repede desertul. Și alte boacăne pe care nu vi le pot spune. Am jurat că le voi ține secret."
"Ce ne facem atunci?"
ne-am sfătuit noi. "Nu voiam cu niciun chip ca Isus să fie supărat pe noi. Eu am descoperit atunci când am vorbit cu tine, mami, îți mai amintești? Că dacă lui Isus nu-i place păcatul, s-ar putea să ne dea jos de pe genunchii lui și atunci, dacă Adina pleacă, vom fi despărțiți."
"Nu înțeleg."
"Nu ai spus tu că Isus, pentru că e prieten cu mine, dar și cu Adina în același timp, ne va ajuta să fim totuși împreună, chiar dacă suntem despărțiți? El poate fi prezent în orice loc în lumea asta în același timp."
"Cât de mic și uite la el cum gândește," se miră taică său, zburlindu-i părul. Băiatul zâmbi satisfăcut și continuă. Vai, dacă ați ști cât m-am tot gândit, am răsfoit cartea aceea uitându-mă la poze, dar nu am găsit niciun răspuns și atunci, așa ciudă m-a apucat că nu știu să citesc. Oh, dacă aș ști să citesc, precis am fi găsit răspunsul, dar așa, trebuie neapărat să mergi la școală, să înveți să citești, mi-a zis Adina. Am auzit că după un an de școală, deja copiii știu să citească bine. Ce frumos va fi ca în vacanța mare să-mi poți citi multe, multe povești. Am fi mers noi la început la bunica. Sigur, ea știa imediat să ne ajute, dar mi-era frică pentru că tu, mami... Dar să nu o ceri, te rog, că până la urmă tot am fost. Și v-a ajutat la ceva? Da, mamă, răspunse el ferm. Iertați-mă, izbucni deodată, iertați-mă pentru că am fost un copil atât de rău, promit că n-o să mai fac. Toate prostiile, minciunile, faptul că am vrut să fug în pădure, pentru că v-am păcălit că am crize, dar de fapt voiam să mă răzbun pe toată lumea, toate păcatele astea, sângele lui Iisus Hristos mi le-a curățit. E ca și cum ai murdărit o haină și o speli cu detergent și mizeria nu se mai vede. Săream și strigam de bucurie împreună cu Adina. Dar mai întâi, mi-a spus bunica, trebuie să mărturisești la mami și la tati tot ce ai greșit. Când am auzit asta, ce m-am supărat? Cum să vă spun că m-am prefăcut? Să vă las pe voi să faceți ce vreți cu mine? Să mă trimiteți forțat la școală? Nu, asta niciodată! Și totuși, cum te ai făcut-o? Luă cuvântul taică-său. Este unul... dintre cele mai mărețe lucruri din lume, pe care puțini oameni mari au puterea să le înfăptuiască. Mișcat de ceea ce putuse forța divină să realizeze într-o inimă micuță, ochii lui Ionel se umeziră. Am plâns mult! Continuă să mărturisească băiatul, încurajat de atitudinea părintelui. După ce a plecat Adina, voiam să fac iar crize. Sau să fug în pădure. Mi-era ciudă că trebuia să vă spun și vouă totul. De nu știu câte ori am întrebat-o pe bunii dacă se poate altcumva și ea mi-a răspuns nu. Și până la urmă, uite că am reușit, spuse cu hotărâre. Nu știu cum, că n-aș fi crezut. Poate că Iisus m-a ajutat pentru că m-am rugat așa cum am știut eu. O, tati, tu știu că m-ai iertat, dar tu, mami? Eu nu înțeleg, zise ea. Ce trebuie să-ți iert? Nu va trebui să-ți iert ție niciodată nimic, comoara mea. Să nu-ți mai ceri iertare de la mine că mă superi și ți-am mai spus de atâtea ori. Tu nu ești păcătos. Nu, mami, zise el disperat. Chiar n-ai înțeles. Oarecum? Bine, fie cum vrei tu, dragul meu, ce inimioară bună ai, niciun copil nu-i ca tine. Dacă vrei să te iert, așa să fie, ești în păcat? Și acum, hai la mami în brațe să te pupe tot, copil frumos și bun ce ești tu. Ți-am făcut mare bucurie, nu-i așa, mami? Zise el, închizând ochii cu plăcere la mângâierile și sărutările ei. Da, multă, multă bucurie! Când mergem să-mi cumperi ghiozdan, vreau să-l am cât de repede. Și mâine, dacă vrei. Ura, mergem mâine să-mi ia ghiozdan. Oare Adina va purta ghiozdan dacă stă la internat? Internat, se spune. De ce îi spune așa? Va sta internată acolo, ca la spital? Nu, îi spune așa pentru că... Și în seara aceea, băiatul a dormit mai repede ca de obicei, cum nu mai făcuse de mult în brațele mamei. De nenumărate ori îi cuprinse palmele care îi desfătau părul, ori îl freca pe spate să-l facă să se simtă bine și spuse: Te iubesc, mamă! La sfârșit însă, chiar înainte de a adormi, cu ochii pe jumătate închiși, îngăimă: Mai întâi pe Dumnezeu și apoi pe mami, după aia pe tate și pe Adina și bune la fel. Îți pare bine? Da, zise Adina, copleșită că ea avea întâietate față de toți ceilalți pe care fusese geloasă. Dar nu înțeleg, de ce pe Dumnezeu mai mult? Așa trebuie, zise căscând. Apoi pe părinți și pe... Și dulce, lumea viselor puse stabilă coerenței gândului infantil.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.